Gos með kalkúna sósubragði og grænbauna pottrétts bragði. Bandaríski gosdrykkjaframleiðandinn Jones Soda í Seattle hefur nú sett á markaðinn takmarkað magn af gosdrykkjum með óvenjulegum bragðtegundum. Hér getur til dæmis að líta kalkúna sósugos og grænbauna stöppugos, en í fyrra varð óvænt mikil eftirspurn eftir kalkúna sósugosinu. Hefur fyrirtækið því ákveðið að bæta við 5 gosdrykkjum með óvenjulegum bragðtegundum. Má þar nefna kartöflu stöppubragð, trönuberjabragð og ávaxta kökubragð.